Velkommen tilbage til Superkultur Podcastens julepodkalender 2. december 2020. Så længe det er dag, hører jorden de levende til. Om natten roder de døde. Derfor har mennesker bedst af at låse deres døre, når mørket kommer, og lægge sig til at sove, så længe de døde færdes. I den lyse tid, når natten kun er et lyst møde mellem aftenrøde og morgengry, ligger de døde stille i deres mørke, kolde boliger under jorden. Vætter og trolde gemmer sig, for skyggen falder dybest i hulers eller bjergkløfters mørke. Men når juletiden, endeløs som Lucia-natten, lægger sig knugende over landet, ja, så begynder mørkets liv. Det pusler i alle kroge. Listende, blodløse skikkelser skimtes. Hvide, sorte, røde. Grave åbnes, høje rejser sig på pæle. Og der er fest i mørkets verden.
Varslet af Algernon Blackwood, oversat af Johanne Marie Petersen. I begyndelsen var al den støj uden for den lille lejlighed meget forstyrrende efter at have boet på landet. Det gjorde det vanskeligt at sove. I et lille hus i Sussex, hvor familien havde boet, bragte natten en dyb, behagelig stilhed, undtagen når det blæste stærkt, til der gjorde fyrretræerne rundt om andedammen en støj, der lignede bølgeslag. Eller, hvis stormen kom fra sydvest, tudede det en smule ubehageligt gennem frugthaven. Men i London var det noget helt andet. Det var lettere at sove om dagen end om natten, for efter mørkets frembrud blev rumlen af færdslen periodisk i stedet for ustandslig. Automobilhornene fik en til at fare op som ved et alarmsignal. Efter forholdsvis tavshed berørte en automobildroskes rasende kørsel ens nerver. Fra klokken 7 til 11 mindskedes færdslen gradvist. Så kom den helt her fra teatre, selskaber, sene middage og hastede hjemad. Automobilhornene lød ustandsligt og livligt på den tid, ligesom en trompet, der kaldte et regiment sammen til kamp. Forældrene gik sjældent i seng, før denne tummel var til ende. Hvis man skyndte sig, var det umuligt at falde i søvn, før natteravnene, en usikker skare, skreg op, så den halve gade vågnede. Men når det endelig var overstået, lagde der sig en henrivende dyb stilhed over hele nabolaget. Langt dybere end nogen fred på landet. Den dumpe rumlen, når torvevognene kom ind fra gårdene til det store London-marked, som ofte omkring 3 om morgenen, vakte ingen forstyrrelse. Men under tiden i den tidlige morgens stilhed, når gaderne var tomme og fortovene var øde, lød der en anden lyd, der var uvelkommen og skræmmende. For den var ildevarslerne. Den kom med en klaprende voldsomhed, som fik nervene til at dirre og tvang hjertet til at standse og lytte. Der lød en underlig genklang og et væld af lyd, som årsagen ikke berettede. For det var hovslag. En hest fejede hastigt op ad den øde gade og nåede et nu tæt hen til bygningen. Den kunne pludselig høres, ingen gradvis nærmelse fra det fjerne, men det lød snarere som om den drejede om et hjørne fra blød jordbund, der havde dæmpet lyden fra hovene og pludselig kom ud på den hårde stenbro, som genlød og fremhævede den frygtelige klapperen. Ej heller døde den bort igen, når huset engang var nået. Den standsede lige så pludselig, som den kom. Hovene gik ikke bort. Nu var moderen, som hørte den først, og henledte sin mands opmærksomhed på den ubehagelige klapperen. Det er postvognene, lille ven, svarede han. De kører ud klokken 4 om morgenen for at nå de første morgentog ud i landet. Hun så hurtigt op, som om noget i hans tonefald forbavsede hende. Men der er ingen lyd af jul, sagde hun. Og da han ikke svarede, tilføjede hun alvorligt. Du har også hørt det, John. Det kan jeg mærke. Ja, jeg har, sagde han. Jeg har hørt det. 2 gange. Og de så gennemtrængende på hinanden, hver især prøvende at læse den andens tanker. Hun gjorde ham ingen spørgsmål. Han foreslog ikke at skrive en bekendelse i nogen avis. Begge forstod noget, som ingen af dem forstod. Jeg hørte det første gang, sagde hun ganske sagte, natten før Jimbo fik feberen. Og mens jeg lyttede, hørte jeg ham råbe, men da jeg kom ind for at se til ham, sov han. Støjen standsede lige uden for bygningen. Der var en skygge i hendes øjne, da hun sagde det, og en dyb tavshed sneg sig ind imellem hendes ord. Jeg hørte den ikke gå bort. Det sagde hun, næppe hørligt. Han så et øjeblik ned mod jorden, så gik han hen til hende, tog hende i sine arme og kyssede hende, og hun klyngede sig tæt ind til ham. Under tiden, sagde han med en rolig stemme, passerer en beredt politibetjent ned ad gaden, antager jeg. Det er en hest, svarede hun. Men om det var et spørgsmål eller blot en bekræftelse, han spurgte ikke, for i det øjeblik kom doktoren, og spørgsmålet om lille Jimbos helbred blev det vigtigste og krævede øjeblikkelig deres interesse. Stormands udsagn var usædvanligt foruroligende. Hele natten sad de oppe i sygeværelset. Der var så underligt stille, som ved en overensstemmelse undgik færdslen det hus, hvor en lille dreng svævede mellem liv og død. Selv automobilhornenes tuden lød dæmpet. De tunge ølvogne og arbejdsvognene gik ned ad sidegaderne. Der var færre automobildrosker ude, eller også fløj de lydløst forbi. Og dog var der ikke strøet halm på gaden. Udgiften var for stor. Men hen imod morgen, meget tidligt, bestemte moderen sig til at våge alene. Hun havde været sygeplejerske, før hun blev gift. Derfor var hun, da hun var yngre, vant til den lange nattevågen. Gå du blot ned og få lidt søvn, bad hun viskende. Han er rolig nu. Klokken 5 vil jeg hente dig, så du kan overtage min plads. Du vil hente mig straks, viskede han. Hvis. Der tøvede han, som om han mistede vejret. Et øjeblik stod han og stirrede fra hendes ansigt til sengen. Hvis du hører noget, fuldendte han sætningen. Hun nikkede, og han gik nedenunder i sit studerværelse, ikke til sit soveværelse. Han lod døren stå på klem. Han sad lyttende i mørket. Mor, vidste han, sad også lyttende ved sengen. Hans hjerte var meget tungt, fordi han troede ikke, at drengen kunne leve til morgenen. Han så hele tiden værelset for sig, lampen med skærmen, bordet med medicinen, den lille udtærede skikkelse under tæpperne og mor tæt ved siden af, lyttende. Han sad på spring, reddet til at flyve op ad trapperne ved den mindste kalden. Men ingen lyd brød stilheden. Hele nabolaget var stille, hele London sov. Han hørte ud at slå 3 i spisestuen for enden af gangen. Det var så stille, at han kunne høre det. Der var ikke engang den tunge rumlen af tårevogne, skønt de sædvanligvis kørte forbi på denne tid på vej til Smithfield og Covent Garden Market. Han ventede alt for ængstligt til at lukke sine øjne. Klokken 4 ville han gå op og afløse hendes vagt. 4, vidste han, var den tid, hvor livet synker ned til sit laveste. Der standsede hans tanker brat midt i hans betragtninger, og det var, som om hans hjerte også standsede. Langt borte, men nærmende sig med en usædvanlig hurtighed, brød en skarp, klar lyd ud af den altomspændende stilhed. En hests hovslag. Først var det så fjernt, at det næsten kunne have været på landevejen, men den forbavsende fart, hvormed det kom nærmere, og den pludselige tiltagende af den klaprende lyd, var således, at før han nåede at dreje hovedet, syntes den at være nået ind i gaden udenfor. Den var knap 100 meter fra bygningen. I næste sekund var den for døren, og noget inden i ham svigtede. Han følte et øjebliks fuldkommen lammelse. Den pludselighed, hvormed den tog en klaprende ophørte, var det mærkeligste af det hele. Den kom som et lyn, den slog ned, den tav. Den gik ikke bort igen. Dog hamrede lyden endnu i hans ører, da han styrtede op ad trapperne 3 trin ad gang. Den forekom ham også at være i huset, på trapperne bagved ham, i den lille gang, inde i selve soveværelset. Det var en forfærdende lyd. Og da han kom ind i værelset, var der roligt og stille. Ikke en lyd. Ved siden af sengen sad hans kone og holdt Jimbos hånd, som hun klappede. Hun beroligede ham. Der hvilede fred over hendes ansigt. Ingen anden lyd end hendes milde hvisken kunne skelnes. Med en mægtig anstrengelse beherskede han sig, men hans ansigt røbede hans forfærdelse og bekymring. Hys, sagde hun ganske sagte. Han sover meget roligere nu. Krisen er gudskelov over nu, tror jeg. Jeg turde ikke forlade ham. Han så straks, at hun havde ret, og en ubeskrivelig lettelse gennembævede ham. Han satte sig ned ved siden af hende. Han frøs stærkt, og samtidig transpirerede han af varme. Du hørte? Spurgte han efter en pause. Intet, svarede hun hurtigt, undtagen hans sørgelige, forvirrede ord, da han talte i vildelse. Det overstod. Det varede kun et øjeblik, ellers havde jeg kaldt på dig. Han stirrede undersøgende ind i hendes trætte øjne. Og hvad sagde han? Spurgte han hviskende. Hvorpå hun roligt fortalte ham, at en lille fyr havde siddet op med vidt åbne øjne og talt ophidset om en stor, stor hest. Han råbte, men den kom ikke efter ham. Han lo og sagde, han ville ikke følge med den, fordi han var endnu ikke reddet. Nogle brudstykker af en samtale, han har hørt, tilføjede hun, da vi engang talte om færdslen. Men du hørte intet, gentog han næsten utålmodigt. Nej, hun sagde, hun havde intet hørt. Så havde han alligevel blundet lidt i sin stol. 4 uger efter lejede Jimbo, der nu var rekonvalescent, skjul med sin søster i stuerne. Det var egentlig en forbuden glæde på grund af støjen og risikoen ved de ulykker, de gjorde, men han tog så usædvanlige friheder efter sin alvorlige sygdom. Det var tusmørke. Lygterne på gaden begyndte at blive tændt. Stille, husk Eders moder hviler i sit værelse, lød faderens ordre. Hun var lige kommet hjem efter en uges ophold ved stranden for at komme til kræfter efter de mange nætters vågen. Færsten rullede og drønede på gaderne nedenunder. Jimbo, kom nu og gem dig. Det er din tur. Jeg gemte mig sidst. Men drengen stod som fasttryllet ved vinduet, stirrede betaget på noget på stenbroen. Sibyl kaldte og trak forgæves i ham. Tårer troede med at komme frem. Jim vil ikke røre sig af stedet. Han erklærede, at han så noget. Og du ser altid noget. Jeg vil ønske, at du vil gå og gemme dig. Det er bare, fordi du ikke kan finde et godt sted. Se, råbte han med undren i stemmen. Og det, han sagde, det rejste hans fader sig hurtigt op fra sin stol ved kaminen. Se, gentog barnet med henrykkelse og iver. Det er en stor, stor hest, og den er helt hvid. Hans søster kom hen til ham ved vinduet. Hvor? Jeg kan ikke se den. Og vis mig den dog. Deres fader stod nu tæt bag ved dem. Jeg hørte den, hviskede han, men så sagde der børnene ikke bemærkede ham. Hans ansigt var så hvidt som kalk. Lige foran vores dør, dummer Jan, kan du ikke se den? Åh, gid den var kommet efter mig, den er så smuk. Og han klappede i hænderne af glæde og iver. Skynd dig, nu går den igen. Men mens børnene stod og småskændtes ved vinduet, bøjede deres fader sig over sofaen i det tilstødende værelse, på der lå en skikkelse, hvis hjerte under søvnen stille havde standset sit slag. Den store hvide hest var kommet, men denne gang havde han ikke alene hørt dens vidunderlige kommen, han havde også hørt den gå. Det var, som han hørte de frygtelige hovslag hamre mod himlen langt, langt borte, og meget hurtigt til sidst løb bort i stilheden oppe mellem stjerner.
Superkulturpodcastens julekalender 2020 er produceret i samarbejde med Bondes Bibliotek. Alle tekster og oversættelser er i public domain og gengives her under en Creative Commons licens. Send os en julehilsen på podcast@superkultur.dk og besøg superkultur.dk for mere gammelt nyt. Vi høres ved i morgen. Glædelig jul!